Вічне послання сучасною мовою. Доступно про складні речі. Програма «Сторінками Біблії» на Радіо М.
Кажуть, що найщиріші молитви Богу звучать з лікарень. Найщиріші обійми між людьми відбуваються в аеропорту. Друзі, сьогодні з вами програма «Сторінками Біблії». Мене звати Михайло Фейер, і ми поговоримо про дуже непросту, але таку повсякденну тему, чи потрібні Богу наші обіцянки. Ось цей момент переживань, оцей момент обіцянок, момент домовленостей певних. Сьогодні ми поговоримо на основі книги Неємії, чи варто це все робити, чи варто давати обітниці один одному, Богу в цілому, і як вчинити тоді, коли ти не можеш їх потім виконати. От, чомусь перед цим ефіром я згадав про те, що в моїй родині одного разу у нас наш тато, у мене є брати рідні, їх 4, от, і наш тато вирішив подарувати нам такий герб сім'ї. От, і це було дуже приємним здивуванням. Я пам'ятаю, він такого розміру альбому, от, на такій гарній деревині вималювані 4 таких цінності нашої сім'ї. Ось, а по центру 5 з них, нехай за все буде завжди Богу слава. Там і трудолюбивість, і стосунки, і вірність, і духовність, тобто церква. І я завжди згадую, коли бачу оцей герб нашої сім'ї, я згадую, до чого я належу, я згадую, що я не один, я згадую, що ці цінності і принципи життя мене поєднують або об'єднують з певною групою людей, з моїми найближчими, з моєю сім'єю. І це завжди, коли я бачу цей герб, це завжди нагадування мені про ті цінності, які я одного разу посвятився або взяв на себе відповідальність виконувати і робити. І дійсно, чи потрібні Богу наші обіцянки, чи здатні ми їх виконати, чи виходить у нас завжди зробити те, на що ми підписались. І я хотів би, щоб сьогодні ми з вами продовжили вчитись у Неємії, великого, як на мою думку, великого лідера, Божої людини, який пройшов полон, який пройшов дуже складні обставини вже серед свого народу. Одна справа – ти проходиш важкі обставини в полоні, інша справа – ти оточений людьми своїми, здається, які не підтримують, які готові десь образити, готові десь підставити і зробити все можливе, щоб в тебе твоя справа не вийшла. І сьогодні ми побачимо з вами неймовірну картину. Ми побачимо те, як Неємія, ми вже згадуємо 9 розділ, і 8 Неємія повертає поклоніння в храмі, повертає народ ізраїльський або народ Божий до стосунків з Богом. І це неймовірно сильно, це неймовірно важливо, бо Неємія розуміє, відбудувавши місто, відбудувавши стіни, потрібно відбудувати людей, дух людей, серце людей, віру людей потрібно відбудувати. І ось запитання, чи потрібно Богу наші обіцянки. Я хотів би, щоб ми почали зачитувати зараз 10 розділ книги Неємії. І з самого першого вірша ми бачимо, до чого Неємія прийшов. Ось він говорить, у зв'язку з усім цим ми складаємо письмову запоруку або угоду, яку скріплюють своїми печатками всі наші можновладці, наші священники і наші левити. В зв'язку з усім цим, Неємія бере в контекст того, що отже, ми з вами повернулись. Ми повернулись в Єрусалим, ми відбудували стіну, ми відбудували храм, вернувся деякий народ. І в зв'язку з цим усім давайте складемо письмовий договір або запоруку, він тут говорить, яку скріпимо своїми печатками. Тобто Неємія розуміє, що є, як колись давно, ще під час виходу з єгипетського полону, Бог дав 10 заповідей народу ізраїльському через Мойсея, і ці 10 заповідей були певним таким регулюванням їхнього життя і стосунків. І тут Неємія розуміє, ми занадто довго були в полоні, кожен з нас повернувся з своїм, можливо, трошечки змінним світоглядом, або своїми такими, які прокрались в їхнє життя цінностями, принципами, можливо, якісь сірі зони з'явились у людей. І він говорить нам, для того, щоб жити далі і не просто жити, існувати, а справді розвиватись, розмножуватись, наповнювати землю і радіти життю, нам потрібно навколо чогось об'єднатися. І Неємія це пропонує. Я перед тим, як піду далі, друзі, я, до речі, перерахував, скільки таких пунктів цих обіцянок вони потім пропишуть, їх там більше 10. Але перед цим я собі задав запитання, чи існує взагалі ідеальний світ? Більшість з нас, ми ж мріємо, ми заради цього живемо, щоб бути, жити в світі, де панує щастя, де панує повага, де панує любов, де панує служіння іншим, де нема тих, хто страждає, де немає війни. Ось, я собі задав запитання, чи існує такий ідеальний світ, чи можна про нього мріяти? І завдяки 10 розділу книги Неємії я дав собі відповідь, що так існує. Але існує, але на певних умовах. І недавно буквально я бачив одного свого товариша, і в нього дуже цікава була цікавий напис на футболці, було написано такий вислів «Freedom is not free». Свобода не є безкоштовною, якщо так правильно перекласти. Свобода не є безкоштовною, за неї потрібно варто боротись. І щось подібне тут. Чи можливий цей ідеальний світ, який ми б хотіли мати? Так, можливий, але на яких умовах? І я собі записав так, залежно від нашої спроможності відстояти цінності, які були обговорені, погоджені і, можливо, навіть підписані. Ну, згадайте зараз про своє життя. Я почав наш ефір сьогодні з того, що в аеропортах у нас такі дуже щирі обійми, чи щирі молитви, може бути, в лікарнях, і в таких дуже тісних, важких обставинах ми здатні давати якісь обітниці. Там ми Богу можемо наобіцяти: «Господи, якщо ти зараз мене почуєш, то я більше ніколи», і там цілий перелік чогось. «Господи, якщо ти зараз втрутишся в цю ситуацію, то я більше ніколи», або навпаки, то з цього моменту я буду тобі служити і робити там щось неймовірне для тебе. Друзі, іноді такі обітниці звучать, але вони не мають в собі ґрунту, основи, не мають здорового такого, здорового глузду. Є тільки емоції, переживання, є тільки бажання навіть Бога і все, що нас оточує, використати в своїх інтересах і цілях. І отже, для того, щоб це не було таким, щоб наша біль, щоб наші труднощі і випробування не були інструментом тільки маніпулювання Богом, я хотів би, щоб ми занурились в цей 10 розділ Неємії і побачили, яким чином Бог відкритий до наших цих домовленостей, Бог зацікавлений навіть в цих стосунках, взаємостосунках з нами, але Він завжди очікує від нас певної вірності в дотриманні тих домовленостей, які ми колись зробили. До речі, якщо ви, шановні слухачі, не маєте ніякої там історії або досвіду відвідування церкви, чи взагалі для вас те, що зараз я говорю, а що це, про які стосунки він говорить, то я базуюсь на тому, що стосунки з Богом можливі будь-якій людині, яка вірує в Ісуса Христа як Спасителя, яка одного дня прийшла до нього в покаянні і говорить: «Господи, пробач мені всі мої гріхи, я не можу жити без тебе, я не справляюся своїм життям, у мене не виходить, я постійно потрапляю в якісь такі капкани гріха, пробач мене і стань царем, бо Богом мого життя». І ось коли цей крок відбувся, ця метаноя, зміна мислення, це покаяння відбулось, наші стосунки з Богом починають зростати кожен день, бо є дві особистості, і кожен день ми, дізнаючись один про одного більше, хоча Бог все про нас і так вже знає, ми про нього дізнаємось більше, стосунки з ним покращуються і зростають. І ось момент оцих обітниць, або момент оцих заповітів один між одним, він дуже важливий. Звичайно, що він працює тільки в житті тих, хто називає Бога своїм батьком, хто називає Ісуса Христа своїм Спасителем, тоді це має сенс. Отже, Неємія закликає народ, і він говорить: давайте ми з вами закладемо цей заповіт. Давайте ми письмово оце все діло, наші домовленості, наше нове життя, або так, можна сказати, наш новий початок скріпимо певними печатями. І він запрошує людей заможних, людей впливових, священників і левитів. І ось ми доходимо з вами до першої такої обітниці. І перша обітниця, він закликає їх буквально вже в другому там вірші, там цікавий дуже момент, що Неємія, він починає сам розділ 10 з переліку цілих імен всіх людей, які були дотичні. Він говорить, другий вірш: «Ось ті, котрі поставили печатки». І далі цілий перелік, довжелезний перелік, там майже 20 чимось віршів біблійних, довжелезний перелік. От, і ми з вами вже переходимо до самих конкретних обітниць. А вони в нас починаються там в 31-му, 30-му вірші. Ось перше з них, він говорить, дотримуватись Божого закону. Неємія розуміє, що для того, щоб наші стосунки рухались далі, щоб місто, яке ми відновили, щоб храм, який ми відновили, щоб між нами не було якихось суперечок, вбивств чи крадіжок, нам потрібно повернути Божий стандарт в наше життя, в наше суспільство. Друзі, я не знаю, наскільки це резонує з вашим серцем, але з моїм максимально. Чому відбувається війна? Чому люди крадуть один в одного? Чому вбивають? Чому ненавидять? Чому хочуть помститись за все це те зло, яке їм спричинила інша сторона? Тому що люди відступили десь якийсь момент, переступили, можливо, відступили або переступили Божі закони, Боже повеління, як жити. Якщо ми згадаємо всього лиш там 10 заповідей, які Бог дав ще народу ізраїльському через Мойсея, то там є дуже чітко прописані певні такі життєві урегулювання. Люби Господа Бога свого, не шукай собі інших богів, пам'ятай день суботній, шануй своїх батьків, не кради, не говори брехливого свідчення або неправдивого, не бажай дружини твого сусіда або взагалі не чини перелюбу. Тобто ці всі заповіді, вони Бог врегулював начебто життя і покращив, полегшив його для свого народу, даючи ці заповіді. І Неємія, він повертає народ з полону. До речі, з полону якраз вони були в полоні якраз через те, що переступили Божі заповіді, перестали Богу поклонятись, почали служити будь-яким там ідолам і неіснуючим богам, і врешті опинились в труднощах і проблемах. До речі, в одній з наших програм ми так і говорили, що ми часто опиняємось в життєвих труднощах, випробуваннях і проблемах, тому що відійшли від Бога. Не тому, що Бог нас забув, а тому, що ми добровільно або свідомо покинули Бога, його сторону, його лодку, і опинились в цьому от бурхливому морі, яке просто все ковтає, все вбиває і руйнує. Отже, перша обітниця, до якої закликає Неємія, я переконаний, друзі, що нас сьогодні з вами, це дотримуватись Божого закону. Він каже, давайте повернемось до Божого регулювання життя. Ми самі розібратись часом не можемо. І, можливо, це заклик до вас, друзі, сьогодні. Давайте повернемось до Біблії, давайте повернемось до молитви, давайте повернемось до співчуття, до любові, до служіння один одному. Не тільки думати про себе, про своє, а більше думати про інших, а це серце Бога. Бо Бог завжди думає про інших, бо Бог віддає свого Сина Ісуса Христа, щоб той віддав своє життя за спасіння тих, хто гине. Хіба це не Боже серце, яке думає про інших? В першу чергу. Тому це було перший пункт цього заповіту, де Неємія закликає народ знов перезаключити або домовитись з Богом знову. Він говорить, нам потрібно повернутися до Божого закону. Цікавий момент. Не Богу потрібно повернутися до нас. Зверніть на це, друзі, увагу. Тобто не Бог кудись дівся, а ми відійшли. Нам треба вернутись, дотримуватись Божого закону. Чому? Тому що він добрий. Божі заповіді, Боже Слово, Біблія, вона добра. І вона служить на добро. Написано в Біблії, що всім, хто любить Бога і ходить по його волі, все сприяє на добро. Питання дуже просте. Чи люблю я Бога? І чи я шукаю і хожу в його волі? Тоді все, що відбувається в моєму житті, завжди буде сприяти і послуговувати мені на добро. Навіть труднощі, навіть випробування, навіть війна. Бог знає, чому таке відбувається, і він все контролює. Другий момент дуже тут цікавий. Неємій 31 вірш, 10 розділ. «І не видаватимуть своїх дочок за дружин іншим народам землі, а їхніх дочок не братимуть за дружин для своїх синів». Здавалось би, максимально дивне правило, максимально, тому ще й друге. Ну, я не знаю, до речі, чи тут є певна якась ієрархія цих обітниць, мабуть, що ні, або хронологія. Але це друге таке повеління. Перше, дотримуємось Божого закону, а друге, і не видаватимемо своїх дочок за чужих чоловіків інших народів. А їхніх дочок не будемо. Тобто, іншими словами, не будемо об'єднуватися з іншими народами. І в наш час, сучасно, це звучить досить дивно. Взагалі, що за правило, навіщо воно потрібно? Але я бачу в цьому конкретний зміст. І я розумію, чому Неємія це прописує тут разом. Народ ізраїльський тільки повернувся з полону. 70 років полону – це декілька поколінь. Більшість цих поколінь, можливо, самі молоді там або середні, вони не зовсім вже до кінця розуміють, в якого Бога ми віримо, які заповіді треба повернутись. І Неємія намагається відродити націю духовно. Пам'ятаєте, Єздра, він проповідує слово. Написано, що він на Майдані виводив людей або збирались вони там. Він на такому п'єдесталі певному зачитував закон, Боже слово або Божі закони, і народ слухав його там півдня майже. Тобто, чому важливо було не одружуватись з іншими там народами і племенами, тому що це інша віра, тому що це інша позиція життя, це інші боги, які не мають собі життя. А як відродити стосунки з Богом, коли в твоєму житті забагато філософів і людей, які теж щось вірять і кажуть, це теж працює? До речі, я не одного разу зустрічав в своєму житті таких людей, коли я ділюсь з ними про Бога, я кажу, що Бог змінив моє життя або зробив щось надприроднє в моєму житті, мені відповідь говорить, я дуже радий або рада за тебе, а я знайшов свій шлях. Тобто сприйняття Бога для багатьох людей сучасного часу – це як начебто певний шлях, певне відчуття себе комфортно або зручно. В контексті Біблії це абсолютно не так. Бог керує твоїм життям. Боже Слово, Біблія, вона є абсолютно аксіомою твого життя. Живучи і роблячи так, як там написано, ти маєш благословіння, ти маєш щастя, про яке ти молишся, в контексті Божого погляду, не людського тільки, а ігноруючи Боже Слово, ти маєш певні труднощі, випробування і ще біблійно називаючи їх прокляття, тому що ти відходиш від Бога і опиняєшся сам на сам з життям, з труднощами, з відсутністю будь-якої божественної мудрості, як прийняти рішення, як себе вести. Тому це зрозуміло. Збереження віри і розмноження Божого народу. Ось таке друге повеління. Тобто одружуємось одні з одними для того, щоб зберегти віру. Оцей Божий закон, який колись приносив наше життя благословіння і процвітання. І друге, нас має бути більше, тому що ми народ Божий. Ми несемо ці цінності Небесного Царства або Бога в суспільство. Тому заклик сьогодні, друзі, цей принцип важливий був би для нас, слухачів, дорогі наші слухачі. Коли ти вибираєш собі, до речі, це цікава думка, коли вибираєш собі, як буде правильно, коли вибираєш собі людину, з якою намагаєшся пройти життя, ти вибираєш своє майбутнє. Коли вибираєш собі супруга чи супругу нареченого чи наречену, то зазвичай ти маєш розуміти, ти вибираєш своє майбутнє. Таким буде твоє життя, таким будуть наступні твої 20-30 років спільного життя. Тому дуже важливо, щоб ви з вашою другою половинкою мали цю єдність навколо спільних цінностей, навколо спільних бажань і мрій про життя. Віри, врешті-решт, тому що це може сильно дуже роз'єднувати, і Неємія це розуміє. Неємія, далі ми читаємо наступний, дуже цікаву обітницю. Якщо народи краю привозитимуть у суботній день на продаж якісь товари чи різні харчі, то ми не будемо в них купувати ні в суботу, ні в інші святкові дні. Чому це важливо? Це в нашому списку, це третя така обітниця або третій пункт договору. Якщо нас будуть запрошувати до певного базару, до певної торгівлі в день в суботу, то ми не будемо нічого купувати або в інші святкові дні. Чому? Знову ж таки, це момент богослів'я. І це момент віри, це момент культури. Ми пам'ятаємо з вами, і сьогодні вже згадував про це. Четверта заповідь звучить наступним чином. Бог колись їх дав Мойсею. Бережи день суботній, бо це день для Бога. Ми, читаючи ці тексти, досліджуючи їх, розуміємо, що це не тільки про саму конкретну суботу, фізичний день субота, але бережи день відпочинку, день для Бога. Написано в Біблії, саме початок буття, що Бог 6 днів творив, на 7-й день він відпочивав. І, звичайно ж, там немає днів, понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, ні. Але написано, що 6 днів Бог трудився і 7-й день відпочивав. І потім він заповідує, це саме принцип людству, який він створив. Тобто хтось сказав дуже хорошу фразу, робота від Бога, але робота не Бог. Тобто якийсь період життя, твого ти повинен тижня навіть, робити паузу, робити ці шабати, оці відпочинки, перезагрузки. Можливо, це час з сім'єю, можливо, час з читанням улюбленої книги, можливо, час з природою чи відпочинком. Але це дуже важливо. І тут Неємія, він закликає народ, говорить, якщо... А чому тут, мені так, не знаю, моя особиста думка дуже цікава, чому саме про продаж і купівлю? Бо це завжди пов'язано з нашими хотєлками, нашими бажаннями. Ось оце хочу, ой, піду куплю собі щось, ой, піду собі обновлю гардеробчик, чи ще щось. І він говорить, оці всі моменти з грошима купити, продати, а потім раз кошельку менше. І ти вже думаєш, як би зробити більше, і ти вже в цю кабалу просто фінансів, купівлі, заробітку потрапляєш, у тебе нема часу ні на що. Крім на витрачання і заробляння грошей. І тут Неємія розуміє, що для того, щоб шанувати цей день для Бога, щоб мати для нього відпочинок, треба десь вміти свої внутрішні цій маленькій дитині, які такі ненаситні, дуже жадібні, говорити: зупинись, досить, сьогодні ми відпочиваємо, сьогодні ми не думаємо взагалі про те, чого в нас немає, сьогодні ми дякуємо про те, що в нас є. Ось такий принцип Неємія закладає, як на мене, чудовий дуже принцип. Четвертий принцип. Крім того, кожного сьомого року не будемо обробляти землю і будемо дарувати боржникам їх борги. Вау! Дуже цікавий принцип. Він теж закликає і закладає це в цей момент договору людей між один одним і Богом. І мені тут подобається, я собі записав думку таку, що Неємія закладає в регулювання їхньої спільноти принцип або практику милосердя. Тут два принципи, як я бачу. Перший принцип – це практика милосердя. Дарувати боржникам їх борги – це дуже, це якийсь шедевр взагалі. Просто бути такими щедрими і добрими. І, до речі, він відстоює тут якби позицію Бога, тому що це біблійний принцип, коли Бог говорить, що не накладай на боржника свого там такі якби мотузку на шию, що він не був твоїм рабом. І в якийсь певний період цього боргу, відпусти йому цей борг. І ось тут ми бачимо практику цього принципа Божого, цього заповіту. Але маємо ще один тут цікавий принцип. Крім того, кожного сьомого року не будемо обробляти землю. Про що це? Одна з думок, яка приходить мені в першу чергу, вмій керувати тим, що в тебе є. Вмій планувати, вмій розпоряджатись тим, що ти маєш. Знову ж таки, можливо, цей приклад буде корисним. Я час від часу, спілкуючись з молодими хлопцями, чи взагалі з молоддю, та й з різними людьми, вже не тільки з молоддю, просто в цілому, спілкуючись з різними людьми, я чую фразу «недостатньо зарплатні». Замала зарплатня, замалі можливості заробити, або заробляю недостатньо. І в цьому контексті. І в мене було декілька таких випадків, коли я запитував у людини, конкретно, яка мені говорить цю фразу, а який в тебе місячний бюджет? Тобто, скільки треба? А відповідь, та я не знаю, мені мало. І мені тут подобається, що Бог вчить свій народ не просто заробляти без кінця і краю, не просто засіювати землю і збирати, щоб ці вже там комори чи ангари просто ламались від кількості їжі. І там десь вже починало гнити і взагалі псуватись. А він вчить їх мудрому плануванню, тут, як на мене, розпорядженню тим, що Бог дає. Якщо ти розумієш, що кожного сьомого року не будемо обробляти землю, то ти за 6 років будеш відкладати собі якимось таким чином і менеджувати свої ресурси, щоб сьомий рік можна було щось прожити. При цьому, щоб було можливість ще когось прийняти в гості, комусь послужити. Друзі, подумайте над цим принципом. Мені здається, що ми живемо з вами в дуже складний час. В якому сенсі? Ми, як ці маленькі білки в колесі, просто постійно кудись біжимо, намагаємось заробити завжди більше, 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 бо нам завжди мало і мало, і мало. І від цього дуже виснажуємося. Стресу більше, самотності більше, депресії більше, мовчання більше, тишини. Люди не хочуть або не можуть розмовляти багато один з одним, бо вони в своїх якихось думках, в своїх переживаннях. Чи не від того, що ми в погоні, пам'ятаєте, колись, я вже не пам'ятаю, чи то в мультику було, чи просто таку картинку бачив, ослик біжить, і в нього ось тут така морквинка, і він за цією морквинкою біжить, але справа в тому, що вона на ньому, і він, біжучи вперед, біжить за нею, але він її ніколи не дожене. Ось реальність іноді нашого часу, на жаль. Ми начебто доганяємо якусь ілюзію, яку не можемо догнати, але так щиро в неї віримо, що не можемо зупинитись. Побажання від Неємії тут дуже хороше. Зупинятись, робити ці паузи в своєму житті, бути милосердним і вміти керувати своїми заощадженням, своїм майном. П'яте, читаємо далі. Беремо також на себе зобов'язання щороку давати третину шекля на служіння в храмі нашого Бога. Нашого Бога, зокрема. Теж дуже важливий момент. Неємія розуміє. Окей, зараз ми відновили цей храм, начебто там є зараз священники і левити, але на оцій ейфорії, що ми тільки повернулися, всі дуже щедрі, все воно якось працює, пройде трошки часу, і воно все знов заглохне. Треба робити так, щоб воно існувало далі. Бо одним з признаків Божої присутності на той період був Божий храм, де відбувалися служіння, де відбувалися цілопалення і різні такі духовні практики. Тому потрібно, щоб храм продовжував жити. До речі, цікава заповідь тут. Неємія, він знову апелює до минулих заповідей. І згідно книзі «Вихід», коли вони вибрались, єврейський народ з Єгипту, то там був такий, теж таке правило цікаве, щорічний вклад кожного чоловіка, який досяг 20 років, складав половину шекля. Це заробітня плата за 2 робочі дні приблизно. І ось я собі думаю, чого тут Неємія хоче їх навчити? Він каже, ми всі віримо в те, що ми тут, де ми є, завдяки Богу. Ми всі віримо, що частина нашого життя, величезна частина, це духовна частина життя. Фізична і духовна – це 2 реальності. Але не кожен з нас готовий вкладати в цю духовну реальність, тому що багато є фізичних потреб. І тут неймовірно велику цінність закладає Неємія. Ми беремо на себе зобов'язання щороку давати 1/3 шекля на служіння в храмі. Певну частину, можливо, за рахунок того, що тільки всі повернулись, і певна криза ще була, тому вже не половину шекля, а 1/3, але все одно. До речі, один з принципів, ми з вами, друзі, говорили на попередніх уроках від Неємії тут, що найкращий час, коли треба вчитись жертву, це тоді, коли в тебе мало. Не тоді ти щедрий і жертовний, коли в тебе вдосталь і навіть з надбанням, з подостатком, тоді я беру, роздаю направо і наліво. Ні, ти щедрий по-справжньому і цінуєш якусь річ тоді, коли в тебе дуже мало, але ти все одно знаходиш на якусь конкретну справу, якусь частину чи фінансів, чи іншого матеріальних ресурсів. Ось це показує нашу цінність. Це показує нашу цінність, цінність нашого серця. От. Далі, коли ми говоримо про цей Божий храм, наступне, 6-те, вже таке, от 6-ту обітницю вони прописують. Ми, священники, левити та народ, жеребкуванням вирішили, хто буде доставляти дрова в храм нашого Бога, аби підтримувати вогонь на жертовнику Господа нашого Бога, як записано в законі. Почергово кожна родина, призначений для неї час із року в рік. Тобто навіть такі елементи були прописані в цьому договорі, навіть дрова, навіть забезпечення жертівника було прописано в цьому документі, що це стосувалось всіх. І, як на мене, це дуже правильно і мудро. Чому? Тому що жертвоприношення було важливим і свідчило про поклоніння Богу. І якщо люди приходять принести в жертву щось, примиритись з Богом, таким чином тоді це відбувалось, а у священників, працівників храму навіть немає за рахунок чого розвести цього вогнища, то це теж певне свідчення про те, що як нація ми не відновились, як нація ми не спроможні далі вести народ до духовного відродження. І ось у них така була цікава посвята відновити і завдяки цьому доставляти дрова в храм. Здається, якась така маленька деталь, але дуже важлива. Далі, 7-й принцип. Ми також зобов'язались щорічно приносити первоплоди врожаю нашої землі та перші плоди з кожного дерева в Господній храм. Працівники храму потребують за щось їсти. Вони круглодобово, постійно в храмі служать, люди приходять, ідуть. Хто буде про них турбуватись? Отут мені дуже подобається принцип, друзі. В мене цей принцип працює в моєму житті, в служінні. Я працюю в семінарії, для мене велика радість це робити. І в основному я працюю в семінарії з людьми, які приходять з церков. Це лідери служінь, чи молодіжні керівники, чи пастори церкви. І коли я собі даю пояснення, що я роблю, то в мене є така класна фраза, яку часто говорю, я служу тим, хто служить. І ось цей принцип, звичайно, що не я його придумав, бо я навіть тут його вже бачу. Ми також зобов'язуємося щорічно приносити первоплоди врожаю нашої землі та перші плоди з кожного дерева в Господній храм. Тобто люди говорять, ми будемо турбуватись про тих, хто турбується про нас. Ми будемо приносити для них необхідні ресурси для життя, щоб вони могли продовжувати це поклоніння Богу і бути оцим духовним відродженням серед народу. Неймовірно потужно. Наступний, 8-й принцип, який вони прописали, приводити первістків наших синів у храм нашого Бога, а також приносити священикам, котрі служать у храмі нашого Бога, первородних з наших стад і з наших отар, як написано в законі. Друзі, я не знаю, чи ви тут це відчуваєте. Я трошки, мабуть, ризикую, говорячи це, але дуже часто Так як я служитель, я час від часу відчуваю певний тиск, що раз я служитель, то я маю жити нижче, можливо, трошки нижче середнього, тому що я служу при церкві, і в мене має бути скромніший одяг, повинен бути скромніша машина, якщо взагалі повинна бути. Можливо, будинок не самий там якийсь крутий. І ось таке відчуття іноді складається, що якщо ти служиш іншим людям, то ти маєш бути десь нижче середнього рівня. І, можливо, це нормально. Я не кажу про те, що потрібно шикувати і вдаватись якісь інші крайності. Ні. Але тут дуже цікавий принцип Неємія закладає, що працівники храму теж повинні жити достойно. Первородних з наших стад, він говорить, віддавати. Тобто буде скот, потрібно його віддавати. З наших отар, як написано в законі. Тобто якщо ми добре живемо, чому вони, служителі храму, повинні жити погано? Давайте про них турбуватись. От, мені дуже цей принцип, здається, тут цікавий і важливий для самого народу. І далі ми читаємо дев'ятий такий принцип. Так само і найперше наше тісто з нового врожаю, найперші плоди кожного дерева, вина і олії, будемо постачати священникам у комори храму нашого Бога, а також з врожаїв нашої землі будемо давати десятину для левитів. Адже самі левити і збиратимуть десятину з усіх хліборобних місцевостях. Разом з левитами, коли вони збиратимуть десятину, буде священник, нащадок Аарона. А левити принесуть десятину з десятини в храм нашого Бога, в комори храмової скарбниці. Адже нащадки Ізраїля та нащадки левита приноситимуть у ті комори свої власні приношення і зерна, вина та олії. Там також зберігатиметься все начиняння святилища, яке потрібне для служіння священникам, передверникам і співакам. Ось так от цікаво завершується цей 10-й розділ, друзі. Чи потрібно, я задаю собі запитання знову, чи потрібні Богу наші обіцянки? Через цей розділ ми бачимо, що поклоніння Богу вимагає всього нашого життя і буде стосуватися всього нашого життя, як матеріальних наших можливостей, так і наших будинків, наші сім'ї, наші поля, наше серце, всього. Чи потрібні Богу наші обіцянки? Відповідь і так, і ні. Чому так? Тому що коли ми говоримо своє «так» в цих обітницях, Господи, отже, ми будемо триматись цих-то правил, будемо притримуватись 10 заповідей, яких ти дав. Це демонструє нашу готовність до побудови цих взаємостосунків з Богом. Це свідчить про те, що ми теж готові. Не тільки Бог своєї сторони повинен забезпечити щось, а я своєї сторони готовий бути дуже проактивним в цих взаємостосунках і відкритий до певних, до посвяти, відкритий до жертовності, якщо необхідно, відкритий до зречення десь самого себе, десь своїх бажань і відкидання їх в сторону, тому що вони переходять межі дозволеного того, що ми погодили з Богом. Чи потрібні Богу наші обіцянки? Якщо казати ні, не потрібні, бо я і це тут маю, то я б сказав, що ні, тому що теж може бути відповідь ні. Тому що ми не все здатні виконати, навіть коли ми з Богом про все начебто домовились, навіть коли ми обіцяємо Господи в цей момент, коли ми там десь в лікарні або в якихось важких обставин, Господи, якщо ти зараз щось зробиш, то я більш ніколи. Згадайте, скільки разів Бог дійсно робив, Бог дійсно відповідав. І ми, проходячи певний період життя, забували про ці обітниці і жили по-старому, жили як раніше. Десь нехтували цими обітницями. І тому, я думаю, варто нам самодисциплінувати себе, тому що ми самі цього потребуємо, цих обітниць. Ми потребуємо певних правил життя, ми потребуємо певних стосунків з Богом один з одним і певних регулювань цих стосунків, щоб не запливати за буйки, як говорить мій один друг. Щоб пам'ятати певні стандарти, певні норми. І нехай Бог нам в цьому допоможе. Завершаючи, друзі, цей ефір сьогодні, хотів би звернути нашу увагу на останній вірш. Тож не занедбуємо храму нашого Бога. Ось так завершається цей текст. Так завершається 10-й розділ книги Неємії. Все це потрібно для того, щоб ми мали стосунки з найголовнішим. Щоб ми тримали в балансі наше життя стосунки один з одним і з Богом. Я би сказав це таким чином. Один з одним і з Богом. Щоб ми не втрачали в цю динаміку стосунків. Щоб не забували, що не тільки я найважливіший епіцентр Всесвіту. Ні, є Бог, є інші люди навколо мене. І моє серце, мій розум повинен думати не тільки про себе, а про інших, хто навколо нас. Моє, друзі, побажання сьогодні всім нам. Якщо ти ще, друже, сьогодні цього не робив, і, можливо, перший раз взагалі про це думаєш, чуєш, люди в Біблії не боялись заключати або закладати певний такий договір з Богом. Вони розуміли, це зробить їх підзвітними і наблизить їх до Бога. Можливо, сьогодні ти можеш зробити якийсь перший крок в стосунках з Богом і сказати: Господи, я до цього не читав Біблію стабільно кожного дня. Я хочу спробувати. Можливо, не кожного дня. Хочу спробувати читати Біблію раз в тиждень для того, щоб трошечки більше знати про тебе, бо я дуже мало знаю. Можливо, ти почнеш молитись, можливо, ти почнеш давати якусь милостиню комусь. Почни щось, друже, робити. Неємія так робив, люди ізраїльські або євреї так робили. Українці так мають робити і можуть так робити. Тому сьогодні мій заклик до вас. Чи потрібні Богу обітниці? Ні, вони потрібні нам. Давайте ці обітниці собі і Богу, запрошуйте Бога в ваше життя, щоб ваше життя ставало кращим. Завдяки певним принципам, певним стандартам ваше життя буде ставати більш благословеннішим і більш зрозумілим для людей, які вас оточують. І ми зможемо приносити благословення в життя інших людей, а не випробування і труднощі, і прокляття. Нехай Бог благословить вас, друзі. І я сподіваюся, ми побачимось з вами в наступних наших ефірах. З вами була програма «Сторінками Біблії» і ваш ведучий Михайло Феєр. До нових зустрічей. Якщо, друзі, у вас є бажання, якісь питання, можливо, ви завжди можете їх задавати на наших платформах в Ютубі чи, можливо, в Фейсбуці. Пишіть ваші запитання, ми з радістю кожну програму будемо давати на них відповіді. До нових зустрічей. З Богом!
Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши!